Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Temu današnje emisije čine epistemološki aspekti medicine. Osnovna težnja naučne medicine je strogo zasnivanje dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka i preporuka na čvrstim naučnim dokazima, što najbolje iskazuje metafora zlatnog standarda, izvorno preuzeta iz ekonomije. Važnost naučnih istraživanja, koncepata i modela kao osnove za donošenje odluka o individualnom i javnom zdravlju posebno se ističe tokom velikih nedaća, kao što je tekuća pandemija koronavirusne bolesti 2019. Epistemički status medicine je međutim veoma složen i uključuje elemente koji se ne mogu u potpunosti podvesti pod paradigmu koja bi podrazumevala jednoznačan odnos uzroka i posledice ili apsolutnu pouzdanost u primjenjivanju zaključaka dobijenih statističkim putem na svaku jedinku u populaciji ponaosob. Posebno pitanje predstavlja upotreba metafore u cilju boljeg razumevanja zdravstvenih problema i ponuđenih rešenja, kao i uspešnije komunikacije s javnošću u vezi sa narodno-zdravstvenim merama. Dragi slušalci, danas će naša gošća biti profesorka doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. Crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. angel, bringing us pure water from deep down in well, deep down in well. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema glasi epistemički aspekti u medicini. Pa, naravno, za početak bilo bi dobro da slušaocima pojasnimo šta tačno ta reč epistemički znači.
Pa, epistemički u ovoj sintagmi znači ono što se odnosi na saznanje ili na znanje. Epistemologija je jedna važna filozofska disciplina koja se bavi različitim aspektima saznanja i saznavanja. Dakle, kako dolazimo do znanja, kakav oblik ima, bi trebalo da ima to znanje da bismo ga smatrali važećim, da bismo ga usvojili i tako dalje, tako dalje. U ovom kontekstu, dakle, da kažemo filozofije medicine, jel, specifično, epistemički aspekti se odnose na formiranje znanja u medicini. Kako se zapravo dolazi do tog znanja, kakva je sadržina tog znanja i što vidjet ćemo u našem daljem razgovoru, pretpostavljam, je jedno od središnjih pitanja na čemu se zasniva vrednost tog znanja. Drugim rečima, na šta se mi pozivamo kada nešto tvrdimo, do kakvih podataka treba da dođemo da bismo mogli da govorimo o, recimo, nekoj validnoj medicinskoj hipotezi na kojoj ćemo onda dalje da zasnujemo, ili lekari zasnivaju tretman.
Hvala. Naravno, da bismo validno zasnuli tretman, treba nam neki model uzroka i posledica, da znamo što je uzrok bolesti i da znamo kako da je lečimo. To znači da moramo da imamo i koncept kauzalnosti u medicini. Kako ga gradimo?
To je jedno, naravno, veoma komplikovano pitanje i to iz razno raznih razloga. Dakle, u filozofiji je taj pojam kauzaliteta problematizovan, izložen je mnogim skeptičkim prigovorima i mi zapravo u 20. veku imamo jednu, ili sad već u 21. veku, imamo jednu neobičnu situaciju da zapravo ima strahovito mnogo nekakvih filozofskih teorija kauzaliteta i nije nam tačno jasno koju od tih teorija bi bilo najbolje prihvatiti kada je reč o tako jednoj specifičnoj delatnosti kao što je medicina. I da ne bih sad ulazila u sve te nijanse i dužila, ono što je u središtu, dakle, sadašnjih diskusija o kauzalitetu u filozofiji medicine, to je zapravo rasprava da li su nam za formulisanje hipoteze, recimo, uzroku bolesti, jel? Da li su nam dovoljni nekakvi statistički podaci koje dobijamo na istraživanju velikih kohorti, dakle, velikih grupacija bolesnika ili u ovom slučaju to može biti i nekakva kontrolna grupa, ili zapravo je potrebno još nešto osim toga, jel? Dakle, da li su dovoljni ti statistički podaci do kojih dolazimo uglavnom u epidemiološkim istraživanjima, ili nam je potrebno i to što se naziva naučno znanje o mehanizmima koji zapravo dovode do bolesti, jel? Dakle, da li zapravo mora da se radi paralelno i na prikupljanju tih nekakvih epidemioloških podataka i s druge strane u laboratoriji, ili su dovoljni samo ti epidemiološki podaci. I sad jedna od trenutno ovako hipoteza filozofskih koje su u središtu ovih diskusija tvrdi da nam nisu dovoljni samo statistički podaci, već je neophodno i jedno i drugo, da bismo uopšte mogli da kažemo da je naša hipoteza validna.
Vrlo često u raspravama o ovoj temi čujemo rečenice kao što su ljudi nisu statistika i svako je sebi 100%. Kako sada to pomirimo sa tim da nam apsolutno treba statistički pristup da bismo testirali koja hipoteza je tačna, a koja je pogrešna?
Da, zato sam i rekla na početku, jel, da je stvar veoma komplikovana. Dakle, najžešće kritike na račun ovog stanovišta da su statistički podaci ono što je najvažnije i moramo da kažemo da dakle, taj neki najopštiji okvir u kojima danas medicina funkcioniše, to je ta takozvana medicina zasnovana na evidenciji, zapravo upravo insistira na ispitivanju ovako velikih grupa i na važnosti statistike. E sad, najžešći prigovori su upravo ovi. Pa šta meni znači statistika? Ja sam slučaj kao takav, jel, jedinstven i tako dalje. I ovaj prigovor mi možemo da nađemo u okviru različitih pristupa. Jedan od takvih pristupa je ta takozvana personalizowana medicina, jel, koja zapravo koliko razumem, ne ignoriše u potpunosti ove statističke podatke, ali insistira na tome da unutar, dakle, tih brojki i nekakvih pravila treba pronaći to mesto za pojedinačnog bolesnika i, dakle, te parametre koji ocrtavaju, dakle, prosečnog zdravog čoveka nekako dovesti u vezu sa tim specifičnim čovekom koji se leči. Drugi značajan okvir u kome se ovo dovodi u pitanje je zapravo recimo ta narativna medicina koja insistira na tome da je zapravo za formulisanje kauzalnih hipoteza u medicini neophodna, dakle, ta bliska komunikacija između lekara i pacijenta gde oni zajednički zapravo grade jednu priču koja će lekaru omogućiti da dobro rekonstruiše, jel, čitav tok bolesti i da dođe do jedne dobre hipoteze koja će omogućiti lečenje.
Naravno, to da svako lečenje podrazumeva zajedničko građenje priče nije toliko sporno koliko povlači drugo pitanje, a to je da li u priču ulazi samo ono što je faktički deo te priče ili ulaze predznanja koja pomažu da razumemo delove priče.
Da, na prvi pogled se stiče utisak da jednostavno mi imamo tu neku ovako jednu tradicionalnu situaciju gde smo imali kućnog lekara koji sad strpljivo i polako sasluša bolesnika, pa onda oni imaju tu jednu priču koja ima sasvim drugačije dimenzije nego što je to slučaj kad odete u klinici da se lečite, pa ste prosto jedan od mnogih slučajeva. Međutim, narativna medicina zapravo ima tu interesantnu dimenziju da od lekara očekuje ne samo da stručno prikuplja, jel, nekakve podatke o simptomima, o toku bolesti, o istoriji bolesti, nego da bude osposobljen u takozvanoj analizi diskursa. Jel? Dakle, da on može na osnovu same strukture priče koju iznosi pacijent da dobije još neke dodatne informacije koje su zapravo skrivene u ovim procedurama merenja koje se pre svega stavljaju u središte istraživanja u medicini u tom pristupu koji se zove medicina zasnovana na svedočanstvu ili na dokazima.
Naravno, tu postoji još jedna problematika, a to je razlika objektivnog i subjektivnog. Ono što pacijent govori lekaru može da sadrži veoma važne informacije i one mogu da imaju i objektivni aspekt, jer simptomi mogu da ukažu na objektivne patološke procese. Sa druge strane, doživljaj pacijenta, koji je deo narativa, čak ključni deo narativa, je po definiciji subjektivan i nije li dužnost lekara da prepozna šta je u tome objektivno, umjesto da ga uzme zdravo za gotovo.
Da, to bi bila idealna situacija. To bi svakako bila idealna situacija budući da oni koji se zalažu za narativnu medicinu upravo u ovome što ste vi naveli kažu da je ključ za formulisanje, recimo, kauzalnih hipoteza. Jel? Dakle, taj subjektivni doživljaj u sebi vrlo često može da sadrži ključne elemente za formulisanje hipoteza, barem prema njihovim tvrdnjama. E sad, mora se reći da ono što očekuje ili zahteva zastupnik narativne medicine možda u većini slučajeva nije baš mnogo realistično, dakle ne može baš da se izvede s obzirom na to koliko ima lekara, kakvi su konteksti lečenja i tako dalje. Međutim, ja sam sklona tome da tu narativnu medicinu vidim kao nekakav ideal koji je zapravo korektiv tih za te probleme sa kojima je suočena, dakle uobičajena standardna praksa kakva je medicina zasnovana na dokazima.
Naravno, kada pričamo o analizi kauzalnosti, obično polazimo od onoga što su ove korelacije, od toga da neke dve pojave od kojih jednu pretpostavimo kao uzrok druge, pre svega uviđamo da se javljaju zajedno. Kauzalnost podrazumeva neki vid korelacije uvek, ali korelacija ne znači uvek kauzalnost i to se često zaboravlja. Nekada dve pojave mogu da budu slučajno povezane, odnosno ih povezuje neka treća koja nije kauzalno povezana, nego samo vremenski ili prostorno ili asocijativno sa ove prve dve. Kako se s time nosimo?
To je jedan problem sa kojim se zapravo nauka je razvila mnogo različitih tehnika i pristupa da se nosi sa tim problemom. Jel? Dakle, način na koji se medicina zasnovana na evidenciji nosi sa ovim problemom je takozvana randomizacija. Dakle, ono što je Ronald Fisher još rekao, kada vam nije jasno kakva je kauzalna struktura događanja, samo randomizujte. Jel? Dakle, to je jedna tehnika koja omogućava da se otkloni taj nekakav skriveni kauzalni uticaj koji čovjek ne vidi kada proučava određenu situaciju. Jel? Dakle, ja pretpostavljam da svi mi na neki način znamo za ta randomizovana kontrolisana te studije koje zapravo koriste tu tehniku da potpuno slučajno formiraju dve grupe ispitanika i onda se jednoj daje lek, a drugoj se daje placebo i smatra se da to predstavlja neku ozbiljnu osnovu da se recimo dođe do zaključka o delovanju samog leka, jel? Dakle, da li lek pomaže pacijentu. Međutim, dalje istraživanja su pokazala da te randomizovane kontrolisane studije omogućavaju da se podaci, nesvesno naravno, da se podaci prilagođavaju, da to nije potpuno pouzdano i tako dalje. I upravo iz tog razloga je zapravo, čini mi se, i formulisan ovaj dodatni zahtev. Da vidimo, dakle, ako imamo neke stabilne korelacije, ako je to randomizowana studija pokazala, da vidimo kako izgleda sam mehanizam koji obezbeđuje stabilnost ovih korelacija. Tako da je iz toga zapravo nastao i ovaj zahtev da medicina ne može da se osloni isključivo, dakle, na ovakvu vrstu, na podatke o postojanju pozitivnih korelacija, već mora da se osloni i na ono što bismo u nekom najužem smislu nazvali nauka, dakle naučno-laboratorijsko ispitivanje same pojave.
Što se upravo nadovezuje na ono što sam želeo da vas pitam za kraj ovog prvog dela, a to je u čemu je razlika između koncepta medicine zasnovane na dokazima ili evidenciji i šire koncepta naučno utemeljene medicine, ako se ne varam. Ovi dokazi iz ovog prvog koncepta treba da budu konkretni i da se odnose na svaku hipotezu ponaosob. Međutim, nauka ne funkcioniše kao skup stvari koje zasebno dokazujemo, nego kao koherentan pogled na svet, gde imamo teoriju koja objašnjava mnogo fenomena istim principima. Kako to sad deluje u medicini?
Da, to je jedan skoro večan problem u medicini. Jel? Dakle, mi težimo nekakvim opštim znanjima, u najmanju ruku nekim generalizacijama ili, kako bi filozofi to rekli, ne znam, zakonima u biomedicinskim naukama. To je tu isto kao što je u fizici, u biologiji i tako dalje. A sa druge strane, zapravo ono što je naš cilj jeste da izlečimo pojedinačnog pacijenta sa svim njegovim nekim specifičnostima i tako dalje. Ili da utvrdimo nekakva pravila koja će nam omogućiti da tog pacijenta kao pojedinačno podvedemo, jel, pod neku regularnost ili tu patološku pojavu koju ima, pa da onda znamo šta treba da preduzmemo, jel. E sad, u datom trenutku kada je, dakle, 70-ih godina ova medicina zasnovana na dokazima počela polako da se razvija, jel, ona je predstavljala napredak u odnosu na ono što su, dakle, lekari do tog trenutka radili i oni su ove dvosmislenosti javnosti u lečenju pokušavali da prevaziđu takozvanim konsenzus konferencijama. Dakle, vrhunski lekari su se nalazili i onda su raspravljali jel, o nekim problematičnim tipovima slučajeva i donosili, formulisali nekakva pravila koja su bila onda obavezujuća jel, za medicinsku praksu. I u datom trenutku medicina zasnovana na dokazima je predstavljala progres u odnosu na to, jer zapravo se posmatralo jako mnogo slučajeva i izvodio se nekakav zaključak šta bi trebalo da bude standard za praksu, za lekarsku praksu. E sad, naučna medicina ili medicina zasnovana na nauci upravo insistira na tome da se dođe do nekakvog plauzibilnog objašnjenja, jel? Dakle, da se postigne taj neki stepen generalnosti koji bi istovremeno, dakle, polazeći od onoga što sama nauka kaže, omogućila da se tretiraju pacijenti. Jel? Ali valja reći da je i naučna medicina zapravo jedna koncepcija koja još jeste u nastanku, jel? Tako da čekamo da vidimo šta će od toga da bude.
Hvala i mislim da ste upravo izgovorili ključnu reč, plauzibilnost, jer neki od najbitnijih autora kao što su Steven Ovella i David Gorski upravo kažu da se naučna medicina razlikuje od puke medicine zasnovane na dokazima po tome što uzima u obzir i plauzibilnost, ali taj koncept je užasno teško definisati i time ćemo, mislim, da se bavimo u narednom delu razgovora za nekoliko minuta. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorkom doktorkom Evom Kamerer o kauzalnim aspektima i epistemološkim aspektima medicine i došli smo do pojma plauzibilnosti. Vrlo teško definisati čak i u svakodnevnom jeziku šta bi to tačno bilo, a da ne bude subjektivno. Ono što je plauzibilno meni ne mora biti nekom drugom, ali ako hoćemo da uzdignemo taj koncept, da nam zaista služi u teoriji i praksi medicine, moramo da mu damo objektivan temelj. Kako to možemo da učinimo?
Ne, ja nisam sasvim sigurna da ćemo to uopšte moći da učinimo, jel, to jest da će oni koji zastupaju ove koncepcije to zaista moći da učine na način kao to što to sad pretenduju, jel? Zato što je upravo veoma komplikovano uvideti šta to mi hoćemo, jel, povrh te medicine zasnovane na dokazima, jel, koja ne samo da insistira na korelacijama, nego i na znanje o patofiziološkim mehanizmima. Međutim, ono što je, čini mi se, ključno i što pozitivno u ovom trenutku možemo da kažemo, dakle, autori ove koncepcije upozoravaju na jednu slabost koja je i inače ključna u metodologiji, a to je, evo ovako, ako načelno to mogu da kažem, to je ta ideja da zapravo postoje nekakve tehnike dolaženja do podataka i obrade podataka, dakle, prosto neka vrsta algoritma koja će onda da nas odvede, jel, do nekakvog sigurnog znanja. I to je bila, ne znam, i Fisherova ideja da učini, dakle, te procedure formiranja tog znanja dovoljno sigurnim, dakle, takvim da će to da isključi svako subjektivno procenjivanje, jel tako, i nešto što će dovesti do objektivnog racionalnog znanja, jel? Kako bi naučno trebalo da bude. I ono što dakle, autori medicine, dakle, ove koncepcije medicine zasnovane, to jest naučne medicine zasnovane na nauci, oni insistiraju na tome da zapravo ne postoji takav nekakav skup procedura, ako sam ja to dobro razumela, da mi zapravo ne možemo na osnovu nekakvog algoritma i nekakvog skupa procedura da garantujemo da ono do čega smo došli, da je to sasvim izvesno ili izvesno u tolikoj meri da to onda opravdava formulisanje nekakvih terapija i tako dalje. I oni insistiraju zapravo na tome da nam je za procenu, dakle, takvog znanja potrebno uključiti ono što u filozofiji nauke zovemo pozadinsko znanje. Jel? Dakle, neophodno nam je da uključimo nekakve teorije i tako dalje, koje će onda samim tim podacima dati, jel, nekakav smisao. Samo tada mi nećemo zapravo svoditi, dakle, sve taj svoj postupak na nešto što može da bude ugroženo, dakle, nekim našim subjektivnim utiscima. Tako da, zapravo, ovo je jedna ideja koja je na tragu onoga što se inače dešava u kritici, dakle, različitih metoda u nauci, i mora se reći da to, barem sada na prvi pogled, posle nekoliko godina razvijanja te koncepcije, deluje zapravo interesantnije nego ova ideja da mi to medicinsko znanje treba da sastavljamo iz jednog bloka koji se odnosi na korelacije i iz drugog bloka koji se odnosi na mehanizme.
Evo da malo pojasnimo. Bolest nije samo skup simptoma. Skup simptoma treba da nam da prozor u proces koji stoji iza njih. Ako mi povezujemo direktno simptome ili sindrome kao nešto što je šire od simptoma sa dijagnozom ili sa terapijom, etiketiramo ih tako i pravimo neku funkciju koja traži korelaciju, to je nenaučno u smislu da nije zasnovano na dubljem razumevanju što nam ti simptomi govore u smislu kakav se proces u organizmu odvija. Da li možemo da kažemo da naučna medicina simptome koristi samo kao indikatore procesa, a proces treba da lečimo?
Da, dakle, mi ovde imamo te nekakve korelacije. Dakle, tu se korelacije zaista postavljaju u odnosu na kauzalitet onako kao što bi to trebalo u nauci. Dakle, korelacije su indikator nečega ili simptomi su indikator nečega, a da bismo došli do kauzaliteta, mi zapravo treba da shvatimo procese koji stoje iza toga. Jel? Dakle, jedna prilično ovako načelno jednostavna ideja koja je u nauci inače prihvatljiva.
Evo da razbijemo još jedan mit, a to je da zvanična medicina, kako voje da je zovu, oni koji traže proširenje njenog koncepta, a mi ovdje govorimo više o naučnoj medicini, bila ona ozvaničena negde ili ne, da ta medicina je zasnovana više na lečenju posledica, a da su neki koncepti individualni, više holistički, da tako kažem, vezani za lečenje uzroka. Međutim, to je mit. Upravo nauka je ta koja jedina može da nam zadre uzroke stvari, a da to ne bude fantazija.
Da, da, pretpostavljam da aludirate na sve ove takozvane alternativne načine lečenja i nekakve, nazovimo, koncepcije koje stoje iza toga i koje deluju prilično mistično, pošto mi zapravo uopšte ne znamo šta treba da testiramo. Jel? Dakle, kad se susrećemo sa takvom vrstom hipoteza, to je ono što razlikuje naučnu hipotezu od nekog stava za koji se kaže da je hipoteza, a ne zadovoljava nekakve osnovne kriterijume. Vi ne znate šta je uopšte nekakva implikacija, jel, takvih hipoteza, pa onda ne možete ni da ih testirate. E sad, činjenica da nisu opovrgnute, jel, direktno, onda koriste zastupnicima tih alternativnih metoda da govore da je to zapravo jednako vredna hipoteza kao i naučna hipoteza.
Naravno, ali suština je opet u nekoj kauzalnosti, da mi pokušamo da razvijemo teoriju šta izaziva neku bolest, što često nije samo jedan uzrok. E, tu sad dolazimo do koncepta monokauzalnosti i polikauzalnosti. Aristotel je, kao što znamo, razlikovao kvalitativno 4 vrste uzroka, što ne treba brkati s tim da svaka pojava ima tačno 4 uzroka, nego da postoje 4 vrste uzročnosti. Ali svaka pojava u stvari može da ima mnogo faktora koji su doprineli. Postoji čuveni prolog emisije Sekunde do katastrofe National Geographic kanala koji kaže nesreće se ne dešavaju tek tako, nego do njih dovodi lanac kritičnih događaja. Tako isto i bolesti. Kako sad u toj šumi uzroka, glavnih i pomoćnih, mi pratimo onu kauzalnu nit koja omogućava da naša terapija bude kauzalna terapija?
Pa, verovatno, zahvaljujući poznavanju i tih nekih procesa koji se nalaze iza te slike simptoma koje nam se pojavljuje kada pogledamo bolest. Jel? Dakle, poznavanje procesa bi zapravo trebalo da nas upozori koji je to niz ključnih događaja koji je doveo na kraju do nekakve patološke pojave. Jel? Reklo bi se da ti autori upravo zbog toga insistiraju da iza simptoma i iza nekakvih, ako se to odnosi na velike kohorte, nekakvih korelacija zapravo stoje procesi čije poznavanje će nas jedino dovesti do toga da možemo da formulišemo, dakle, validnu kauzalnu hipotezu, to je hipotezu koja može da dovede do tretmana koji je odgovarajući.
Problem je trivijalan, jer tu ako ne pristupimo zbirnim podacima o svim osobama za koje znamo da su bili u nekom patološkom stanju i da su imali neki patološki proces i proverimo, a tu nam treba statistika, kolika je učestalost delovanja određenih faktora. Ako to ne uradimo, mi možemo nešto što je potpuno slučajna korelacija da proglasimo za uzrok.
Tako je, tako je. Dakle, neophodno nam je zaista čitav ovaj splet uvida, da tako kažem, i čitav ovaj skup podataka, raznorodnih podataka. Dakle, drugim rečima, očigledno je neophodna evidencija, dakle, potrebni su podaci iz više izvora i to je ono što praktično medicinu čini, ajde, ne znam kako da nazovem, delatnošću koje istovremeno, dakle, kombinuje i nekakav standardan naučni rad, ali i nešto osim toga. Jel? Dakle, to je sad pitanje šta je to osim toga.
E, sada, naravno, da bismo uopšte došli do toga osim toga, moramo da prvo odgovorim pitanje šta je minimalni standard pružanja zdravstvene zaštite i medicinske usluge. A čim smo rekli standard, automatski znači da postoji neko pravilo koje mora da se ispoštuje u svim slučajevima. Ako je medicina individualizowana, kako sad to individualno uneti u standard, da ako smo dali različit tretman prema individualnoj sklonosti dve osobe, da je kod obe ispoštovan isti standard. On mora, dakle, da nam da tu razliku unutar sebe.
Da.
I to je vrlo teško. Ako standard tako ne gledamo, on će postati prokrustov krevet, da se setimo slavne antičke metafore. Možda ne treba da objašnjavam, ali u današnje vreme kakofonije raznih površnih sagledavanja kulture, možda je dobro da podsjetimo da je prokrustov krevet metafora iz grčkog mita, gde je razbojnik Prokrust, sve koji su prolazili putem duž obale Atike, pozivao ali tako da ne mogu da odbiju, da legnu na krevet koji je bio naravno iste dužine za sve. Onda je visokima sekao noge, a one niske je razvlačio, dok ga teze i nije lišio tog zadovoljstva. Kako da mi to ne radimo? Kako da standard ne postane prokrustov krevet?
Da, pa to je jako teško pitanje na koje ću ja, teško da ću moći da odgovorim. Ali ponekad je dobro razumeti i pitanja, jel, na jedan produbljen način, da bi čovjek shvatio sa kakvim problemom se suočava. Ja mislim da to najbolje može da nam osvetli, dakle, međusobna kritika medicine zasnovane na dokazima, s jedne strane, i recimo, ajde da kažemo, personalizovane medicine. Jel. Ovi koji zastupaju da treba da postoji standard koji je jednak za sve. Jel? Oni kažu jedino na taj način mi zapravo garantujemo da je zdravstvena nega koja je pružena najbolja moguća nega. Jel? Dakle, svi lekari treba da se drže tog standarda i poštovanje tih standarda je zapravo izvor lekarskog autoriteta. Jel? Međutim, sa druge strane, i zastupnici narativne medicine, onda još i više zastupnici personalizovane medicine kažu, ne, ti podaci pre svega o tim, ne znam, pozitivnim korelacijama, oni su nešto što je potpuno sekundarno. Jel? Dakle, izvor lekarskog autoriteta je zapravo odnos prema pacijentu koji je sasvim specifičan i za koga ne moraju da važe ovi standardi. Jel? Dakle, upravo ta neka vrsta subjektivnog pristupa je ono što je izvor samog autoriteta u lečenju. E sad, kako razrešiti ovu dilemu? Pa evo, mogu da kažem samo na jedan dijemovski način, dakle, neki zdrav razum, pretpostavljam, samog lekara tu može da pomogne. A naravno i pitanje je konteksta. Klinički konteksti pretpostavljam da ne dozvoljavaju i suviše personalizovan, da tako kažem, pristup.
Možemo da budemo teze i da bacimo prokrusta u more zajedno sa njegovim krevetom i tako spasemo putnike koji prolaze atikom, ali još uvek ostaje problem kako ćemo odmeriti njihove potrebe realno, da preformulišem. Kako ćemo te razlike koje jesu interindividualne, pojedinačne, učiniti da imaju ipak objektivan temelj? Nekome objektivno treba lek koji se razlikuje, samo da pomenemo danas da imamo farmakogenetička istraživanja i farmakogenomička istraživanja koja kažu da ako neko ima drugačije genske varijante, ne treba da primi istu dozu i čak ponekad ni isti lek. To može da se objektivno proveri, ali u nekim slučajima mi nemamo uvek testove za to. I kako se odnosimo prema tome?
Pa, verujem da se odnosimo sa nelagodom. Ali to su situacije. Prvo, treba razlikovati dve stvari. Sasvim je jasno da kod personalizovane medicine mi opet govorimo o nekom merenju. Jel? Opet govorimo o tome da se utvrdi vrednost nekih parametara, govorimo o tome da se testovima utvrdi prisustvo određenih genskih varijanti koje bi mogle da budu relevantne. I u tom delu to nije subjektivno u tom smislu da je to prepušteno, dakle, nekakvoj odluci samog lekara koja počiva na njegovom utisku ili na njegovoj intuiciji i tako dalje. E sad, kod narativne medicine već imamo nešto drugo. Tu imamo vrlo značajan upliv tog subjektivnog elementa za koje autori narativne medicine tvrde da je nezaobilazan u medicini. Ukoliko, recimo, smo zastupnici personalizovane medicine, ali jednostavno nismo dovoljno finansijski ili tehnički opskrbljeni da bismo mogli svojim pacijentima da pružimo takvu negu, pretpostavljam da to izaziva kod onog ko pruža negu, kod lekara, nekakvu nelagodu, možda i grižu savesti i tako dalje. Dakle, to nisu stvari koje možemo tek tako da ignorišemo. Jel? Međutim, kada je reč o narativnoj medicini, ona je jedan pristup koji čini mi se da je vredan pažnje, jel? Da kao neka vrsta dopune ove standardizovane medicine možda predstavlja neku vrstu izlaza, jel? Iz te dileme da li se pridržavati samo onoga što je standardno, to je što je neki statistički prosek, jel? Ili zapravo ići na ovu varijantu da sagledamo zaista tu neku subjektivnu individualnu stranu našeg pacijenta.
Na kraju to je pitanje da li svakome dati isto sledovanje u apsolutnom smislu ili svakome ponuditi isti princip po kome ćemo odrediti kakvo mu sledovanje zapravo treba.
Da, da, i to je veoma važno, jel? Ali reklo bi se da je i kod te varijante velika važnost nekakve lekarske intuicije ili, ajde da kažemo, možda malo nešto relaksiranije, nekog njegovog iskustva dijagnostičkog, terapijskog i tako dalje.
Ne postoji zamena za iskustvo, to je poznata izreka. Pomenuli smo, dakle, narativ i naraciju kao nešto što ni u najegzaktnijoj verziji racionalne i naučno utemeljene medicine ne možemo tek tako da izostavimo bez štetnih posledica. Opet ćemo zastati ovde, a u nastavku govorit ćemo malo više o onome što je deo svake dobre naracije, a to je metafora. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorkom doktorkom Evom Kamerer o epistemološkim aspektima medicine i o pojmu kauzalnosti. U medicini došli smo do toga da nam je neka narativna komponenta neophodna u lečenju svakog pojedinačnog pacijenta, a koliko god naučna istina bila opšte važeća, toliko moramo da priznamo da ono što uvek imamo pred sobom, to je individuo. Koliko god iskustvo imali. E, kako sada da pomognemo toj individui kroz građenje te priče ili narativa i koju ulogu u tome može da igra metafora kao okosnica narativa?
Da, moram da kažem da prošle godine smo na Filozofskom radili jedan fakultetski projekt o čoveku i društvu u doba krize i on je, taj projekt je upravo po tim nekim svojim podtemama bio usmeren na istraživanje, analizu vezane za pandemiju, jel? Dakle, i to na ono što se dešava kod nas u toku dakle, ove velike krize. Jasno je da je to da je pandemija ili epidemija kod nas izazvala nekakvu krizu, živimo potpuno drugačije. I ja sam radila istraživanje koje je bilo vezano za ulogu metafora u nauci, u ovom slučaju u medicini, i to pre svega za metaforu zlatnog standarda. Jasno nam je svima, sada su već 2 godine pandemije iza nas, da je ovakva pošast vezana za jedan drugačiji jezik ili, kako se to kaže, za jedan drugačiji narativ ili drugačije narative nego što smo to navikli inače. I pretpostavljam da smo svi zapazili da se jako mnogo koriste metafore u tom rečniku. Ono što je za mene bilo interesantno, čini mi se da je pandemija jedinstvena prilika kada to možemo neposredno da posmatramo, je kako zapravo taj naučni diskurs, ta naučna znanja funkcionišu sada u ovom kontekstu, u novom društvenom kontekstu. Jel? Mi obično imamo tu situaciju da tamo naučnici rade u svojim laboratorijama, svojim institutima, kaže nam se da, ne znam, lekovi koji nam se daju su efekat njihovog vrednog rada i velikog saznanja. Po prvi put smo zapravo suočeni sa situacijom u kojoj nam se naučnici obraćaju, žele na neki način da nam prenesu to svoje znanje, koje je zapravo vrlo komplikovano, jel? Teško ga je izraziti na nekakav popularan način. I mene je zanimalo kako se to odvija, jel? Koje su prepreke u toj komunikaciji između neke šire društvene javnosti i samih naučnika, zdravstvenih radnika i tako dalje. Dakle, mislim, svi su nam zapravo prenosili nekakve zdravstvene poruke, bilo da je bilo reč o političarima ili o samim lekarima. I ono što mi je palo u oči je da se stalno ponavlja ta metafora zlatnog standarda, jel? A ta metafora zlatnog standarda direktno nas asocira na ovo o čemu smo neposredno prepričali, dakle na medicinu zasnovanu na dokazima, čija suštinska ideja je standardizacija, jel tako, u nezi bolesnika. I onda sam se zapitala kakvu zapravo ulogu, kakvu funkciju ima ta metafora zlatnog standarda i gde je njeno mesto u čitavom tom diskursu. Jel? I to me je odvelo do jednog dosta zanimljivog zaključka, rekla bih, koliko je on opravdan, naravno, o tome može da se diskutuje, da je ta metafora, kao i mnoge druge metafore, zapravo igrala jednu vrlo pozitivnu ulogu u toku pandemije, zato što je zapravo zlatni standard na neki način, to je ta sintagma zlatnog standarda, je izazivala utisak da nam lekari iznose neko znanje koje je pouzdano, na koje možemo da se oslonimo, jel? I na taj način je onda se javnost trebalo da se umiri, da se smanji ta panika koja je bila, dakle, u nekom prvom periodu vezana za pandemiju. Ova metafora zlatnog standarda je zapravo opis jednog pravila koje je postojalo nekada u ekonomiji, međunarodnoj trgovini, da za svaku količinu para mora da postoji nekakva osnova u zlatu, jel? I kada sa nekim trgujete, ako oni bankrotira, jel, vi ćete moći da se naplatite od tog zlata. E sad, u medicini je to dobilo, jel, to metaforično značenje, jel? I ono nam kaže, recimo, to je taj čuvena rečenica koju smo mnogo puta čuli, ne znam, neki oblik testiranja PCR predstavlja zlatni standard testiranja, jel? To znači možete se u potpunosti pouzdati u rezultate ovakvog tipa testiranja.
Naravno, međutim, ono što je problem je što, za razliku od zlatnog standarda koji važi u ekonomiji, da je zlato zlato i ne može biti ništa drugo i tačno se zna koliko ga ima tona u nečijem trezoru, u medicini zlatni standard podrazumeva najpouzdaniju, a još uvek ne i nepogrešivu metodu. I kako ćemo sa tom rezidualnom pogrešivošću da se nosimo?
Da, Nosit ćemo se tako, i to je moje duboko uverenje, što ćemo postati svesni slabosti, jel tako, i tih testova i ograničenja, ali i šire ograničenja koje sa sobom nosi naučno znanje. Mislim da je jednostavno neproduktivno stalno očekivati od nauke da nam kaže nešto što je konačna istina. Ne, zapravo nauka uopšte tako ne funkcioniše, zato je za mene ova metafora i bila interesantna. Dakle, u nauci postoje mnoge stvari za koje se posle ispostavi da su pogrešne, ili eto, kod tih testova postoje lažno pozitivni ili lažno negativni rezultati, i toga je potrebno je da smo toga budemo svesni. Jel? Dakle, ova metafora ima određene kognitivne saznajne prednosti, jel? Ali istovremeno mora da nam bude jasno da se ovde ne radi o doslovnom značenju, kao što je to slučaj sa zlatnim standardom u ekonomiji.
E, naravno, odmah moramo da upokojimo i suprotnu avet koja kaže ako medicina i nauka na kojoj se zasniva nisu apsolutno pouzdane, da onda one ne mogu da nam pomognu, u smislu da je onda verovatno hoće da se bilo šta desi pola-pola. To ne znači da ako neki test nema senzitivnost i specifičnost od 100%, ne znači da je isti kao bacanje novčića. A to isto treba iskomunicirati.
Tako je. I to je, čini mi se, ključna stvar. Jel? Dakle, ljudi iz činjenice da je, ne znam, da su organi javnog zdravstva ili kako se to već zove, dakle, ljudi koji su stajali ispred tih organa, davali čas ovakve, čas onakve savete, na kraju izvedu zaključak da zapravo oni ni ne znaju o čemu govore. Jel? Dakle, tih nekoliko lažno pozitivnih ili lažno negativnih testova ljudima služe kao osnova za potpuno neopravdan zaključak da je sve moguće, jel? Ili da sve posjeduje istu verovatnoću.
Da sve ima isti izgled.
Tako je. Jel? I mislim, to je sada malo, to nije, čini mi se, posljedica samo jednog nerazumevanja kako nauka funkcioniše, već jednog specifično, jel, savremenog demokratskog konteksta gde se nekako smo se navikli na to da svako mišljenje ima jednaku vrednost i jednaku važnost. Jel? A naročito je to vidljivo u pandemiji, kako kažu i mnogi značajni medicinski antropolozi, prosto menjaju se kriterijumi evidencije. Jel? Dakle, za ideju da vakcina ima neke štetne posljedice, za nas je dovoljna potvrda to što smo čuli, da je neko vakcinisan, a onda mu je sutradan puklo slepo crevo. Jel? Dakle, jednostavno više se ne slede ti strogi naučni kriterijumi potvrđivanja.
Što je primjer korelacije bez kauzalne veze.
Tako je. Da.
Imali smo takve primjere ne samo za vakcine, ali vakcine su vrlo često na meti toga, jer ih mnogo ljudi prima ih zdravi ljudi. Od tih zdravih ljudi nekima se može dogoditi nešto i sasvim drugih razloga, ali da se to vremenski podudari. Tako i to je. Se onda brka sa neželjenim reakcijama na same vakcine, što opet nauka mora da utvrdi da li je prvo ili drugo. Međutim, vreme nam sada ističe da bismo ušli dublje u ovu problematiku, pa za kraj samo da vas pitam kako vidite put ka poboljšanju našeg odnosa prema ovoj problematici o kojoj smo pričali, da li nam treba širi koncept medicine, da li nam treba stroži koncept medicine ili nam treba možda i jedno i drugo?
Najbolje bi bilo jedno i drugo, da, svakako, ako bih morala da se opredeljujem, ali ako bih morala između ove dve opcije da se opredeljujem, možda bih se opredelila za širi koncept medicine, jel? U zavisnosti od nekakvog konteksta u kojem se lečenje obavlja. Jel? Dakle, u jednom kontekstu je opravdano jedno, u drugom drugo, jel? I pozvala bi se na reči jednog poznatog autora, Andrewa Solomona, koji se bavi pitanjem kako lečiti depresiju. On kaže, postoje prilike kada je sve jednostavno možemo videti kao lek ako to pomaže. Time ne želim, mislim, da ojačam ovu poziciju da postoje neki mistični lekovi koji mogu da reše naše probleme, ali čini mi se da osim medicine zasnovane na evidenciji treba dozvoliti, jel, i ovim drugim pristupima da možda malo više imaju udela u lekarskoj praksi.
Hvala. Možemo da kažemo na kraju malo što je univerzalnije od ljudske individualnosti.
Tako je, tako je.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarali smo o kauzalnim aspektima naučne medicine i o epistemologiji medicine. Tim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tormajstora Vladimira Penđira i autora emisije Srđe Jankovića.